Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Dan pravosodja minil pričakovanih na čimprejšnje sprejetje sodne zakonodaje.
Župani Gorenjske nezadovoljni z delom inšpekcijskih služb za področje gradbeništva.
Poročilo o širitvi EU, kritično o Srbiji, Bosni in Hercegovini, Kosovu in Severni Makedoniji.
Vreme nocoj in jutri precej jasno, po nižinah zjutraj in dopoldne megla, ponekod slana. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Vrhovno sodišče in Ministrstvo za pravosodje sta s podelitvijo priznanj na Brdu pri Kranju sklenila dan pravosodja. Po pričakovanjih bi bila lahko v ospredju 75-letnica Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki je bila sprejeta na današnji dan leta 1950 v Rimu. A najvišji predstavniki pravosodja so se ustavili pri domačih aktualnih zadevah. Predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević in nekdanja ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Katič, sta se zavzela za novo sodniško zakonodajo. Po njej bi Đorđević lahko ohranil svoj položaj še nekaj let. Ministrica, ki je minulo nedeljo odstopila, pričakuje, da bo državni zbor sodniško zakonodajo sprejel v novembru. To si želi tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, čeprav več pravosodnih ustanov in združenj temu nasprotuje. Župani občin Zgornje Gorenjske že dlje časa opozarjajo na neučinkovitost državnih inšpekcijskih služb in postopkov. Zato so na današnji koordinaciji v Radovljici sklenili, da bodo na pristojne naslovili pobudo za posodobitev postopkov, da bi ti postali učinkovitejši. Največ težav v gorenjskih turističnih središčih opažajo na področju, ki je v pristojnosti gradbene inšpekcije. Gre za pomanjkljiv nadzor nad turističnimi objekti in tudi kempi. Zato bodo predstavnike inšpekcijskih služb povabili na naslednjo decembrsko koordinacijo, da bi se pogovorili o tej problematiki. Občani Komende so zaradi, po njihovem mnenju, izredno počasne izgradnje zadrževalnika poplavnih vod na potoku Tunščica ustanovili civilno iniciativo. Za soboto pripravljajo protestni shod, na katerem bodo vlado in njene službe pozvali k pospešitvi gradnje zadrževalnika. Želijo, da bi bil zgrajen najkasneje do konca leta 2026. Opozorili so, da so poplave leta 2023 občino hudo prizadele. Življenje je izgubil en občan, poplavljenih je bilo več kot 800 objektov, nastala je velika škoda na komunalni infrastrukturi. Po navedbah predstavnika civilne iniciative naj bi bil po zadnjih informacijah zadrževalnik na Tunščici, ki da je ključen ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Dokončan šele leta 2029, zato so se odločili za protestni shod. Dosedani direktor Kemijskega inštituta Gregor Anderluh bo tudi v prihodnje na čelu inštituta. Upravni odbor je namreč potrdil njegov že tretji mandat, potem ko je vodenje inštituta prvič prevzel novembra 2015. Novi petletni mandat bo Anderluh nastopil jutri. Informacijski pooblaščenec tudi zadnjo različico predloga zakona o digitalizaciji zdravstva, ki je v obravnavi v državnem zboru, vidi kot neustrezno. Predlog namreč predvideva centralizirano obdelavo vseh zdravstvenih podatkov posameznikov v državi. Čeprav tako obsežna zbirka podatkov prinaša večja tveganja za varnost in zloraba in glede zanesljivosti podatkov. Dobre prakse v drugih državah po njegovih navedbah gradijo na povezljivosti različnih sistemov podatkov, kar zmanjša njihovo izpostavljenost na le enem mestu.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Zdravniške organizacije in večina zdravnikov je kritičnih do zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Predsednik Slovenske medicinske akademije, dr. Pavel Poredoš, je za naš radio spregovoril o zdravniškem pogledu na pomoč pri samousmrtitvi. Poklicala ga je Nika Mandl.
Predsednik Slovenske medicinske akademije, dr. Pavel Poredoš, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdrav sem poslušalcem.
Če vas lahko najprej za začetek vprašam, zdravniške organizacije in večina zdravnikov je kritičnih do zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in tudi do zakona o konoplji v medicinske in znanstvene namene. Zagovorniki pravijo, da zakon prinaša dovolj varovalk, da ne bo prihajalo do zlorab. Katera so po vašem mnenju največja zavajanja pri tem?
Vete, kot zdravniki smo se več ali manj enotno odločili, da ne bomo podprli tega zakona, ker je to nasprotje z našim poslanstvom. Ker zakon kot tak nikakor ni namenjen lajšanju gorja in pa dejansko nekih kakovostnih trenutkov bivanja v zadnjem obdobju človekovega življenja, ampak gre za nasilno prekinitev človeškega življenja, ki je nedotakljivo. In zakon kot tak ima številne pasti, vse izkušnje iz držav, kjer to, je ta zakon že uveljavljen, je Kanada zlasti, Nizozemska in tako dalje, kažejo na to, da kljub tem načelnim varovalkam se dogaja veliko zlorab. In poleg tega se tudi mehčajo ta določila, koga kdaj eutanazirati. Namreč, stvari so bile v začetku zastavljene tudi na Nizozemskem in Kanadi, tako kot predvideva zdaj naš zakon, ampak potem se indikacije razširile na psihiatrične bolnike, na otroke, celo tako daleč gredo nekateri, da dopuščajo usmrtitev tistih, ki so naveličani življenja, kljub temu, da nimajo nekih neozdravljivih bolezni. In to se dogaja v vseh sistemih in ne verjamem, da bi naša zakonodaja pa zdaj vse to preprečila. To je ena stvar in mislim, da tukaj moramo računati s tem, da smo na spolskem klancu in bodo stvari šle samo navzdol.
Doktor Poredoš, nekaj ste že omenili. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zdravnike postavlja v etično in strokovno nemogoč položaj, saj krši vašo avtonomijo in je v nasprotju s Hipokratovo prisego. Nekateri so mnenja, da je tak pogled zastarel in zakon predstavlja modernizacijo. Ali je Hipokratova prisega nad zakonom ali ravno obratno? Kaj to pomeni tudi za študente medicine, ki so naši bodoči zdravniki?
Vete, poslanstvo zdravnika je zdravljenje, ohranjanje življenja do naravne smrti. In že pred Hipokratom so se zdravniki, zdravilci obnašali na ta način. In ves čas, ta tisočletja, so ohranili večinsko to držo, razen redkih zlorab, ki so se dogajale zlasti med drugo svetovno vojno, so zdravniki opravljali to poslanstvo v skladu s tem, kar je dejansko Hipokrat tudi zapisal. In tukaj ne moremo pristati na to, da bomo zdravniki krati zdravilci in pa dejansko neki rabli, ki nasilno končujemo življenje. In tu bi bilo treba vnesti malo več vzgoje našim kolegom študentom, ki se pripravljajo na to pozdravništvo, ker to ni mnenje posameznika. Glejte, to je odnos do eutanazije je absolutno večinsko prepričanje zdravnikov posod po svetu. Svetovna zdravniška organizacija, katere člani je tudi Slovensko zdravniško društvo in ki ima 10 milijonov zdravnikov, je zelo jasno in odločno in enotno zavrnila možnost sodelovanja zdravnika pri izvedbi eutanazije, je rekel, da je to zdravnika nevredno dejanje. Pa še nekaj bi izdel. Glejte, tukaj so nas pravzaprav zavedli to terminologijo. Prej so govorili o eutanaziji in ker se je zdravniška stroka uprla temu in so samo lepo rečje spremenili, v bistvu se pa vsebinsko ničesar ne spreminja. Zdravnik je, naj bi bil vključen vse faze izvedbe te nasilne prekinitve življenja. Od tega, da postavi diagnozo neozdravljive bolezni, sodeluje v komisijah, predpiše, celo dostavi to smrtonosno substanco in nadzoruje izvedbo samega akta. Ja, v čem je potem razlika, če prej pač dal pacijentu v roke, zdaj pa pacijent sam zame tisto tableto pa jo zaužije. Veste, v tem je sprenevedanje in pač so pa še druge slabosti tega predloga, ki omogočajo zlorabe.
Glede na to, koliko zdravnikov je trenutno proti evtanaziji in da je ugovor vesti mogoč, bodo zdravniki pod pritiskom, da omogočijo izvajanje asistiranega samomora, kaj menite?
Ja, seveda bodo. V eni strani je res načelno dana ta možnost ugovora vesti, ampak po drugi strani pa zdravnik mora biti tisti, ki pacienta informira, tudi kje najde to pomoč ali celo, kot je bila v prvi različici zapisano, da potem najde nadomestnega zdravnika, ki bo na mesto njega to izvedel. Skratka, tukaj ostaja ta moralna odgovornost, kljub temu, tudi če on pa rekel, jaz pa ne bom, bom pa kolegu to predal, recimo, da bo kolega to izvršil. Skratka, zdravniki nikakor niso tukaj posebej izvzeti, tudi če imajo možnost ugovora vesti.
Mogoče za konec še to, doktor Poredoš, kako bo zakon spremenil odnos med pacientom in zdravnikom? Bo pacient zdravniku sploh še lahko zaupal?
Ja, jaz mislim, da zlasti en del populacije, ki je doslej resnično zaupal zdravnikov, bo začel razmišljati o tem, če se zdravniki ne bomo seveda enotno opredelili kot nasprotniki tega zakona. Bodo pacienti lahko podvomili, a smo res tisti, ki želimo veliko dobro, ki prinašamo zdravje, ali smo pa izvajalci nasilne smrti in zlasti v teh terminalnih obdobjih, ko imajo nekateri že itak, tudi svojci, negativen odnos do takih težko bolnih, lahko nastane tukaj le ena, bi rekel, zavora oziroma strah pred tem, da ko bo šel zdravniku, zlasti še, če mu bo ta predlagal kot možnost rešitev njegovih težav evtanazijo, to, kar se zdaj dogaja, recimo v Kanadi, da mu preprosto ponudijo evtanazijo in to zdravniki, mislim, to je zdravnika res nevredno dejanje.
Doktor Poredoš, hvala za vaš čas in hvala za ta pogovor.
Pogovor je pripravila Nika Mandl.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska komisija je danes sprejela in predstavila poročila o napredku držav kandidatk na njihovi poti v Evropsko unijo. Po oceni komisije sta najdlje v približevanju povezavi Črna Gora in Albanija, ki bi pogajanja lahko končali v naslednjih 2 letih. Še letos pa bosta na začetek pogajanj o vseh sklopih pripravljeni Ukrajina in Moldavija. Glede Srbije pa komisija ugotavlja, da mora med drugim nujno popraviti nazadovanje na področju svobode govora in akademske svobode. Podrobneje o poročilu pa Andrej Šinko.
Letošnje leto je po oceni Evropske komisarke za širitev Marte Kos precej uspešno za širitveni proces Evropske unije, saj je bilo odprtih in zaprtih več poglavij kot skupno v preteklih 15 letih. Na najboljši poti je Črna Gora, ki je uspelo zapreti precej pogajalskih poglavij, zelo dobro gre tudi Albaniji, ki je na drugi strani bila uspešna pri odpiranju večine od skupno 6 pogajalskih sklopov. Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina in Kosovo medtem niso naredili posebnega napredka, podobno tudi Srbija, kjer pa Brusel močno skrbi zadnje dogajanje povezano s študentskimi protesti. Ti trajajo vse od zrušenja nadstreška železniške postaje v Novem Sadu pred letom dni. Dogajanje pa je onemogočilo sprejemanje reform. Razmere na področju vladavine prava, svobode medijev in akademske svobode pa se celo poslabšujejo. Srbija mora zagotoviti kredibilen napredek na vseh področjih, opazno na področjih pravosodja in človekovih pravic. Nazadovanje na področju svobode izražanja in akademske sfere mora biti spet obrnjeno. To državljani Srbije pričakujejo, je dejala komisarka Kosova. Ukrajina in Moldavija sta za članstvo zaprosili kmalo po začetku ruske agresije, še vedno pa čakata na začetek vsebinske faze pristopnih pogajanj, kar pa bi se lahko zgodilo kmalu. Za Moldavijo in Ukrajino bo komisija nadaljevala z delom, da bi novembra odprli vsa pogajalska izhodišča. Iščemo rešitev, kako bi lahko do tega prišlo, vendar pa je pri tem pomembno, da se reforme ne ustavijo. Napredka medtem ni bilo pri Gruziji, zamrznjen pa ostaja tudi proces s Turčijo. Komisarka Kosova je dejala še, da je ključno, da Unija krepi sodelovanje s kandidatkami na ključnih področjih, kot sta varnost in energetska oskrba. Čeprav širitev ostaja politična prioriteta, pa pri izpolnjevanju pogojev po njenih besedah ne bo popuščanja.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal ukrajinske čete na območju mesta Pokrovsk v Donbasu, kjer si Ukrajina prizadeva obraniti strateško pomembno središče pred ruskim zavzetjem. Po navedbah Kijeva v Pokrovsku potekajo hudi boji. Moskva, ki si že leto dni prizadeva zavzeti to območje, trdi, da ruska vojska stiska obroč okoli ukrajinskih enot. Medtem pa Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne zračne napade. Ukrajinski napad z droni na petrokemično tovarno v ruskem mestu Sterlitamak je povzročil eksplozijo in več požarov, a smrtnih žrtev ali ranjenih ni bilo. Ukrajina je napadla industrijski objekt v Južnem Uralu, ki je od ukrajinske meje po zračni liniji oddaljen več kot 1500 kilometrov. V ruskih napadih na Ukrajino pa je ponoči umrla najmanj ena oseba. Še 17 je bilo ranjenih. Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov bo jutri glasoval o predlogu resolucije, ki Evropsko komisijo poziva k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma za podporo varnemu in dostopnemu splavu po vsej Evropski uniji. Predlog resolucije je odbor pripravil na podlagi evropske državljanske pobude My Voice, My Choice, ki jo vodi Inštitut Levice 8. marec pod vodstvom Nike Kovač. Sodelavka Tanja Dominko je evropsko poslanko iz Slovenije Zalo Tomšič vprašala, za kakšen predlog resolucije gre.
Tukaj ne gre za tem, da se glasuje, ali bo splav legalen ali nelegalen, gre se za to, kdo bo to financiral, kar bi čisto konkretno pomenilo, da bi lahko neka ženska iz Malte ali pa Poljske prišla v Slovenijo in Evropska unija bi to plačala, da ima splav pri nas. Tako da tukaj ne gre za vprašanje tega. Bi pa rekla, da je splav v kompetencah držav članic. To, kar se pa zdaj dela za to kampanjo, je pa PR-ovska kampanja pred našimi nacionalnimi volitvami, ker v Sloveniji imamo vprašanje splava urejeno in nobena politična stranka tega ne odpira.
V potresu z magnitudo 6,3, ki je v noči na ponedeljek stresel sever Afganistana, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 27 ljudi, še približno 1000 jih je ranjenih. Večino smrtnih žrtev so zabeležili v provincah Balk in Samangnan, kjer je bilo tudi žarišče potresa. Afganistan je konec avgusta prizadel hud potres, ki je zahteval kar 2200 življenj.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Razstava arhivskih fotografij o življenju in delu slovenskih beguncev v Avstriji po letu 1945, ki jo je pripravila Rafaelova družba, je ta in naslednji mesec na ogled v Grabalškovi dvorani Cankarjeve knjižnice na Vrhniki. Pred 80 leti je svoje domove zapustilo ter odšlo v Italijo ali čez Ljubelj na Koroško več kot 20 tisoč Slovencev. Njihov odhod iz domovine je bil v izjemno težkih razmerah resnično junaška zgodba. v blatu Vetrinskega polja, ob neprijazni taboriščni upravi in v hudem pomankanju so v nekaj dneh vzpostavili vrtce, osnovne šole in gimnazijo. Prav tako so iz nič vzniknili časopisi, pevski zbori, dramske skupine in vrsta drugih dejavnosti. Vse to lahko zaslutimo ob razstavljenih fotografijah. O povojnih dogodkih in življenju in delu slovenskih beguncev bo naslednji četrtek v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki govorila zgodovinarka doktorica Helena Jaklič.
Ponoči bo jasno, marsikje po nižinah bodo jutra nastale megla. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od minus 3 do 3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah še megla. Popovdne bo nekaj koprinaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Obeti, v četrtek in petek se bo nadaljevalo suho vreme, krepil se bo temperaturni obrat. V višjih legah na Primorskem bo precej jasno, po nižinah v notranjosti pa bo vsaj del dneva vztrajala megla ali nizka oblačnost. Zjutraj bo ponekod slana, na Primorskem bo spet zapihala šibka burja, v soboto pa bo v notranjosti Slovenije prevladovala nizka oblačnost, na Primorskem pa bo precej jasno. Temperature po Sloveniji ob 18, Koper 12, Ljubljana, Novo mesto in Ilirska Bistrica 9, Murska Sobota, Ajdovščina, Črnomelj, Pohorje in Lendava 8, Kranj 7, Celje in Idrija 6, Logatec, Kočevje in Slovengradec 4, Mežica 3, Kredarica, Rateče in Babno polje pa 2 stopini Celzija. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Domžal proti predoru Golovec na razcepu za Dobrova. Prav tako je zaradi nesreče v Novem mestu zaprta Šmarješka cesta pri odcepu za Ločno proti Otočcu. Zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Sneberja do Zadobrove v smeri proti Malencam in še predmet na hitri cesti Škofije Dekani ovira promet v pokritem kopu Škofije proti Dekanom. Previdno in pa srečno pot vam želim. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.